Takže milé sestry, milí bratia, milí účastníci biblického týždňa, ja vás chcem ešte raz všetkých pozdraviť. Chcem sa poďakovať za pozvanie bratom zo Slovenského združenia. Naozaj si to veľmi vážim, že tu môžem byť. Pre mňa je to vždycky taká úžasná príležitosť. Ja už som komusi hovoril, že to leto je také bohaté na cestovanie, pretože snažím sa ako byť prítomný na každom z tých biblických týždňov vo všetkých troch združeniach. A ja to vôbec nechcem porovnávať, to sa nehodí, aby som porovnával, ako je to v Českom združení, na Slovensku, na Morave, ale každý z tých biblických týždňov má svoju atmosféru a ten slovenský je pre mňa výnimočný tým, že je už tretí rok asi na inom mieste. Neviem, ako to vnímate vy, ale ja to vnímam ako veľmi pozitívne, pretože môžem poznávať vždycky nejaké nové miesta, aj nových ľudí, ktorí sa zídu na to miesto z okolia, takže pre mňa je to naozaj úžasná príležitosť a ešte raz za to ďakujem. Ja som si tu urobil takú improvizovanú kazateľnicu, musím si dávať pozor, aby som na ňu nepoložil Bibliu, lebo by sa prepadla. Ale ja by som chcel ešte možno povedať jednu takú možno osobnejšiu vec. Ja som rád za tohtoročný biblický týždeň, aj keď tu nie som od pondelka, ešte akoby z jedného dôvodu. A to je ten, že sa tu stretávam s bratom Jirkom Moskalom. Ja som ho prvýkrát, keď spomenul tie udalosti a tie návštevy na zboroch v našej únii spred 20 rokov v tých pohnutých časoch, tak ja som vtedy začínal na teologickom seminári, niekedy v tom 91. roku. A tam som sa s bratom Jirkom Moskalom stretol prvýkrát ako jedným z, neviem, či troj- alebo štvorčlenej prijímacej komisie na teologický seminár. A to bola taká silná zostava, taký, ako my sme si ich, aspoň ja, ktorý som predsa len do tej cirkvi prišiel v tých, na konci tých 80. rokov, tak pre mňa to boli všetko také akoby nové postavy, noví ľudia, nepoznal som ich celkom, takže, ale čítal som advent, čítal som Znamenia doby, takže tie mená som poznal a zrazu som sedel ako študent, ktorý sa hlásil na teologický seminár oproti tým trom váženým pánom, brat Jiří Moskala, brat Daniel Duda, brat Miloslav Žalud. Neviem, či tam ešte niekto vtedy bol, štvrtý alebo nebol. A ja si spomínam na to, ako ja som mal jednu podmienku. Ja skôr, než mi bratia začali klásť otázky, a ja si už nepamätám, aké, naozaj. Ale ja som mal jednu podmienku a tá podmienka bola, že ja som na začiatku povedal, bratia, ja som prišiel na teologický seminár, alebo hlásim sa na teologický seminár, ale v žiadnom prípade nie preto, aby som bol kazateľ. Pretože mňa brat Bárta, ktorý bol vtedy predseda Slovenského združenia, tak on mal takú predstavu, že by som mohol pracovať ako redaktor Znamení doby v novo ako sa tvoriacej redakcii v Prahe, ktorá mala mať už aj akoby slovenského redaktora. Takže ja som aj bratovi Bartovi povedal, dobre, ja na ten teologický seminár pôjdem, pretože brat Barta hovoril, je dobre, aby ten redaktor mal teologické vzdelanie, aby mal trošku taký prehľad. Ja som hovoril, dobre, pôjdem, budem chcieť akoby študovať, ale v žiadnom prípade nechcem byť kazateľom. No a veci sa zmenili, veci sa posunuli kdesi dopredu, možno inak, než sme si to predstavovali, ale rád spomínam na tie roky, ktoré som trávil na teologickom seminári, na tú atmosféru a aj na svojho predsedu triedy, brata Karola Badinského. Ja som prišiel do triedy, do ročníka, už rozbehnutého ako prvák. Vy ste už boli, Karol, v treťom ročníku, brat Karol Badinský bol vtedy predseda triedy, takže ja som sa učil a bol som taký adventistický nedoúk vtedy a zrazu po tých 20 rokoch, 20 rokov od vtedy uplynulo, tak sme tu a tešíme sa z toho spoločenstva, ktoré máme. Takto. A pre mňa je to ešte také pripomenutie. Ja možno ešte toto poviem, že pred tými 20 rokmi ja som rád, že tu bola taká tá silná generácia, ktorá ovplyvnila, ja môžem za seba osobne ako povedať, mňa teologicky určite. Takže ja keď som počul dnes tie tri prednášky, tak mne to pripomenulo tie časy a myslím si, že to bolo veľmi dobre, že tú našu generáciu, tú generáciu kazateľov v tom mojom veku, možno aj tých starších, ktorí vtedy chodili na teologický seminár, takže to posunulo veľmi takým dobrým, vyváženým, zdravým spôsobom. A tým pádom si myslím, že to ovplyvnilo pozitívne aj celú cirkev. Takže, Jirko, takto pred všetkými také osobné význanie, že som strašne rád, že si tu bol pred tými 20 rokmi a že sme sa stretli, že si nás učilo. A možno ešte jedna taká poznámka, možno taký oznam, využijem príležitosť, že som tu. My sme ako v spolupráci s občianskym združením Maranata vydali akoby nový cirkevný časopis. Je to taký pokus, možno posledný pokus, ako oživiť, alebo ako reagovať na volanie niektorých zborov, niektorých členov po určitom type časopisu, ktorý by bol pokračovateľom, alebo ktorý by nahradil znamenia doby. Takže my tu máme také ako vydané pilotné číslo, je v češtine zatiaľ. Ja si uvedomujem, že som na Slovensku, ale držím v ruke český časopis. Ale zatiaľ hovorím, je to demoverzia, je to pilotné číslo. A ja tu mám asi 8 alebo 9 kusov. Môžete, ja to potom ako odložím tam vedľa, môžete si to pozrieť. My uvidíme, ako to zbory príjmu, ako budú na to ľudia reagovať. Ak sa ten časopis bude páčiť, ak ľudia si ho budú objednávať, zbory s ním budú pracovať, pretože len vtedy má význam takýto časopis, keď bude využitý. Takže my by sme veľmi radi ako získali nejakú reakciu zo strany zborov, zo strany konkrétnych ľudí, ktorí s tým časopisom, ktorí si ho prelistujú, ktorí sa na neho pozrú a ktorí pomôžu trebar s nejakou reflexiou, nejakou spätnou väzbou k tomu, aby sme veci po prípade mohli robiť lepšie. Alebo to zabaliť absolútne, pretože viete, že tie znamenia doby, ktoré sa vydávali, tak ich odber ako z roka na rok klesal a bol s tým akoby obrovský problém. Takže dám tých pár čísel k dispozícii a keď prídete za mnou ešte v priebehu dneška, zajtrajška, potom, čo si to prelistujete, budem rád. Vidíte, že ten časopis sa volá Za obzorem. Hovorím, keď sa mu bude dariť, dohodneme sa na výbore únie, my plánujeme ho finančne podporiť a urobiť z neho akoby oficiálny časopis našej únie. To znamená preložiť ho aj do slovenčiny, ak bude treba, ale má to význam len vtedy, ak nájde svojho odberateľa, čitateľa, adresáta. Áno. Dobre, takže to som ešte chcel využiť tú príležitosť, že som tu, aby ste to videli a vy ste asi prví, kto na tom Slovensku. Neviem, ako v Košiciach. Viem, tí mládežníci, ktorí v Košiciach pracovali v rámci toho projektu Youth for Jesus, takže ten časopis mám pocit, že už mali. Takže ak sú tu nejakí Košičania a videli ten časopis, tak asi nemám pravdu, že som prvý, kto ho prezentuje na Slovensku, ale je to naozaj možno dvoj- alebo trojtýždňová záležitosť. Ja mám takú trošku zložitejšiu úlohu dnes večer, pretože vy ste celý týždeň študovali takú tematicky ucelenú časť. Bol to určite hutný pokrm. Ja asi nenaviažem tematicky na to, o čom sa hovorilo počas celého týždňa, hoci by to bolo možno také akoby logické, keby som mal kázanie alebo taký ten to zamyslenie, taký ten príhovor dnešný večerný. Práve trebaž na túto tému. Ja budem hovoriť možno trošku z iného súdka, ale ono, možno tá podstata, to jadro toho rozprávania, ktoré ste počuli v týždni, predsa len bude nejako súvisieť aj s tým, čo spolu s vami chcem dnes čítať alebo študovať a nad čím chcem premýšľať. V Lukášovom evanjeliu v 19. kapitole je jeden príbeh. Príbeh o jednom mužovi, ktorý opísal Lukáš a opísal ho iba Lukáš. Je to jeden z takých najzaujímavejších príbehov alebo najzaujímavejších stretnutí, ktoré máme v Biblii zapísané. A som rád, že ho Lukáš spomenul, že ho Lukáš ako neopomenul opísať, pretože ostatní evanjelisti ten príbeh nezaznamenali. Možno, že boli tak zaujatí opisovaním tých udalostí, ktoré viedli až k tomu vyvrcholeniu evanjelií, ktorým je opis tých udalostí Golgoty, ukrižovania, vzkriesenia, že na ten príbeh možno im neostalo miesto. Neviem, či to bolo tak, alebo nie. Ale dokonca ani Matúš, ktorý bol bývalý colník, tak o svojom kolegovi nenapísal ten príbeh. A vy už asi tušíte, o čom chcem s vami dnes hovoriť. Takže sme na biblickom týždni, určite máte Biblie so sebou, tak chcem prečítať z Lukášovho evanjelia z 19. kapitoly 1. až 10. verš. Tam je ten príbeh, jedinečný Lukášov príbeh zaznamenaný. Potom vošiel do Jericha, takže ešte raz Lukáš, 19. kapitola, 1. až 10. verš. Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A hľa muž menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a bol bohatý, žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Pobehol teda vopred, vyliezol na divý figovník, aby ho videl, lebo mal ísť tade. A keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu: Zacheus, zostup rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. A zostúpil rýchlo a prijal ho s radosťou. A všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: K hriešnému človeku vošiel si odpočinúť. Ale Zacheus vstal a povedal pánovi: Aj hľa, pane, polovicu majetku dávam chudobným, a ak som niekoho oklamal v niečom, vraciam to štvornásobne. I riekol mu Ježiš: Dnes sa stalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahamovým. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Ten príbeh sa odohral v Jerichu. V meste, ktoré bolo známe tým, že ho navštevovali ako svoje letné sídlo štátnici a finančníci. A medzi nich patril aj kráľ Herodes, ktorý tam chodil zimovať, ktorý tam trávil svoj čas s celým svojim dvorom. V Jerichu Herodes aj umrel. Tým je to Jericho známe. Slovo Jericho znamená voňavý. Ale určite nad Jerichom sa tá vôňa akoby cnosti nevznášala. Samotný Zacheus, a my od začiatku vidíme, že Zacheus nie je veľmi akoby pozitívna postava. Tí ostatní ľudia z tých reakcií, ako sme čítali, ho nevnímajú ako svojho obľúbenca. Dnešnou rečou povedané, bol to šéf daňového úradu. A toto povolanie radí Zachea medzi verejných hriešnikov. A on sám priznáva, síce nepriamo, ale priznáva, ako k svojmu bohatstvu prišiel. To sme čítali vo verši 8. On tam hovorí, že ak som niekoho oklamal. Ale my vieme, že to tak bolo. Ano? Že naozaj ten jeho prístup k ľuďom, alebo tá funkcia, ktorú mal, tak v sebe skrývala toto obrovské pokušenie. Iróniou je, že v tom miestnom slengu to slovo Zacheus znamená čistý. A tak, áno, sa stal ten Zacheus, alebo mohol sa stať terčom rôznych poznámok. Áno, ten rozpor medzi tým, ako sa volal, a medzi tým, čím s najväčšou pravdepodobnosťou v skutočnosti bol, áno, možno ľudí dráždil. Ale o Zacheovi je tam napísaná jedna zaujímavá veta. Tam je napísané, že si žiadal vidieť Ježiša. A možno práve pre tú svoju túžbu a pre to, čo urobil, sa stal vlastne centrom evangelistovej pozornosti. Že sa to k tomu Lukášovi nejakým spôsobom dostalo, že sa to Lukáš dozvedel a napísal ten príbeh. On sa nedal ničím znechutiť. Chcel vidieť Ježiša. A verš 4. hovorí, že pobehol teda vopred, vyliezol na divý fikovník, aby ho videl, lebo mal ísť tade. Prekážkou k tomu, aby videl Ježiša, je dáv. Sú ostatní ľudia. On má určitý handicap. Je malinký, áno. A jeho túžba sa nemôže splniť len tak. Áno, musí preto niečo urobiť. Ja nechcem robiť nejaké akoby porovnanie, hľadať nejaké súvislosti, také ako násilné, ale myslím si, že v písme máme viac takých príkladov ľudí, ktorých sa chcú stretnúť s Bohom, ktorí chcú vidieť Boha akoby tvárou v tvár. Spomeniete si na niekoho v starom zákone, kto vyjadrí takú túžbu? Áno. Znovu, nechcem robiť nejaké násilné porovnanie, ale takým príkladom človeka, ktorý chce vidieť Božiu slávu, ktorý chce Hospodina poznať osobne, je Mojžiš. A asi nie je jediný. Asi tá túžba po tom stretnutí s Bohom v nás je. A Zacheus asi patril medzi tých ľudí, aj keď si možno ako neuvedomoval, kto je Ježiš. Áno. Možno, že si neuvedomoval, čím alebo kým Ježiš je. A tak ten Zacheus vylezie na figovník a to, že vylezie na figovník, znamená, že sa vystaví pred tými ľuďmi, ktorí ho poznajú ako určitého dôležitého človeka v tom meste, tak sa vystaví určitému posmechu. Vystaví sa možno určitému pohoršeniu. Pretože vyliezť na figovník znamenalo pre Zachea odložiť svoju dôstojnosť, odložiť svoju prestíž. Robí gesto, ako verejný hriešnik robí gesto, ktoré nie je bežné. Odhadzuje svoju vážnosť, odhadzuje svoju dôstojnosť. Zbavuje sa dodržiavania alebo prestáva dodržiavať určité spoločenské formy a normy. A on sa zahniezdí akoby na tom figovníku len s jednou jedinou túžbou. S tým, že chce vidieť Ježiša. On chce byť blízko neho. On sa nestará o to, čo hovoria tí ostatní ľudia. Nestará sa o pichľavé poznámky, ktoré možno na jeho adresu zaznievajú. On chce vidieť Ježiša. A mne sa zdá, že možno to prvé, to také, čo ja si z toho príbehu odnášam, keď to čítam, že ten, kto chce vidieť Ježiša, tak sa častokrát musí rozísť s davom. Musí sa postaviť proti davu. Kto chce vidieť Ježiša, tak sa nesmie skrývať, ale musí sa ukázať. Niekedy aj bežať, áno, niekam dopredu, vyvinúť určitú aktivitu, vyvinúť určitú iniciatívu. Že kto chce vidieť Ježiša, kto chce byť blízko neho, tak musí častokrát čeliť posmechu. Zrieknúť sa možno takého dobrého spoločenského postavenia alebo takej nejakej ctihodnej autority. A v Zachejovom prípade ako by sa naplnilo to, čo povedal Kristus, že kto stratí, tak získa. Kto umrie, bude žiť. Kto sa bude obetovať, paradoxne, bude si akoby užívať. Ak sa zriekne niekto toho v úvodzovkách mať, tak sa stane tým v tom akoby najvlastnejšom slova zmysle naplnením toho, čo znamená byť. A logika evanjelia, aj tento príbeh, aj ostatné miesta v evanjeliách ukazujú, že kto chce vidieť Ježiša, kto chce byť blízko neho, tak musí ísť častokrát za hranice toho, čo je pre tých druhých ľudí úplne normálne. Ježiš povie, ak ťa niekto udrie po jednom líci, tak mu nastav druhé. Ježiš povie, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, tak mu daj aj plášť. Ak Ježiš povie, kto chce ísť s tebou jednu míľu, alebo kto ťa núti ísť jednu míľu, tak chod s ním dve. Zdá sa, akoby tá väčšina bola meradlom toho, čo je normálne. Ale Ježiš akoby tú normu určitým spôsobom narúša. A zdá sa, že ju narúší, aj pokiaľ ide o Zachea. Kristus nás, alebo tú väčšinu tých pozorovateľov, vyvádza z omylu svojim vzťahom, svojim postojom k Zacheovi. A on v 5. verši, 19. kapitola, 5. verš, tam je napísané, keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu, Zacheus, zostúp rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. Z Ježišových úst zaznie taká naliehavá výzva. Zostúp rýchlo. Zacheus si totiž na tom figovníku, ak symbolicky povedané, vytvoril určité hniezdo. A Kristus ho z toho hniezda vyberá. A mne sa zdá, že drvia väčšina, ak nie všetky opísané stretnutia človeka s Bohom v Biblii, sú takým Božím vyberaním človeka z hniezda. Pán Boh akoby človeka nechcel nechať tam, kde je. Kde sa narodil, kde býva, kde si už zvykol, kde má svoju rodinu, kde má svoje zamestnanie. Že neprechádza okolo človeka len preto, aby ho pozdravil, aby mu zamával. Ale že prechádza okolo človeka a častokrát mu dáva pokyn, aby to hniezdo opustil. Akoby potreboval človeka presadiť niekam inam. Dnes musím zostať v tvojom dome, hovorí Kristus. Musím. Nikdy predtým ho nevidel. Zostup rýchlo. Musím. To sú slova, ktoré opisuje Lukáš, keď sa zaoberá tým dialogom, alebo tým, ako sa Kristus s tým Zacheom vlastne stretáva. Ako by sa Kristus ponáhľal, je naliehavý, áno, nalieha na toho Zachea. A my vieme, že jedna z Božích úžasných vlastností je práve trpezlivosť. Pán Boh čaká roky, tisícročia. Jeho kalendár sa nestotožňuje s našim. Ale keď sa stretne s človekom, tak sa ponáhľa. Zostup rýchlo. Urýchľuje čas. A tak nie je to naopak. Nie je to potom presne opačne, že ono to nie je tak, že človek chce vidieť Boha, áno, ale že Boh chce vidieť človeka. Rýchlo, čo najskôr sa chce s človekom stretnúť. Áno, keď Kristus vidí v človekovi toho, kto je zrelý na spásu, tak sa ponáhľa. Poď rýchlo dole. A Zacheus si v tej chvíli uvedomuje, že jeho dom, dom verejného hriešníka, sa vlastne stáva pánovým domom. Ježišovým domom je aj môj dom. Ale tá kulisa, ľudia, ktorí sú okolo, tí to vidia inak. Človek je perfektný organizátor, keď ide o Božie veci. Namiesto toho, aby sledoval ten Boží zámer, aby sa možno tešil z toho, že je tam človek zrelý na záchranu, niekto, koho si Kristus všimol, tak on sa pohoršuje. On vnucuje vlastne Bohu svoje cesty. On určuje, kde sa má zastaviť. A Zachejov dom to určite nie je. Tá väčšina nemá názor, že by to mal byť práve Zachejov dom. Ako to, že si nevybral mňa. Ako to, že si vybral práve jeho. To je názor tej väčšiny. Ale faktom je, faktom zostáva, že do Zachejovho domu Ježišovou prítomnosťou vstúpila spása. Dom hriešníka sa stal domom pánovým. A ľudia šomru, pretože nebola dodržaná správna ceremónia. A potom prichádza niečo, čo je šokujúce, čo je veľmi prekvapujúce. Možno najväčšie, najúžasnejšie rozhodnutie v živote Zachea. Zacheus robí testament. Pane, polovicu majetku dávam, hovorí vo 8. verši. To je testament. Je to testament, ale ktorý sa ide okamžite vykonať. Naše testamenty sa začínajú slovom zanechávam. Ano. Hoci presnejšie by bolo, som nútený zanechať. Ano, ja musím zanechať. Ale Zachea nikto a nič nenúti. Je to jeho slobodné, dobrovoľné rozhodnutie. On zanecháva dobrovoľne polovicu majetku chudobným. Vôbec ho k tomu nenúti strach pred smrťou. Oslobodzuje sa od príťaže. Božia prítomnosť zmenila Zachejovo srdce. A on porušuje pritom jednu biblickú zásadu. Oko za oko, zub za zub. To bol dôležitý princíp v izraelskom súdnictve. Nikto nesmel platiť za spôsobenú škodu viac, než bola jej skutočná hodnota. A niektorí si možno mysleli, že sa zbláznil. Ale po stretnutí s Kristom zdá sa, že je to prirodzená reakcia. Že sa človek, a teraz to dávam do úvodzoviek, zblázni. Ano? Tak to vnímajú tí ostatní. Nezažili ste to niekedy vy vo svojej rodine, keď ste sa rozhodli pre Krista? Ako vás vnímali tí vaši najbližší častokrát? Častokrát je to tak, že človek po stretnutí s Kristom sa v očiach sveta stáva skutočne bláznom. A ak sa kresťanstvo niekedy javí v očiach sveta ako múdrosť, ako rozumnosť, môže to byť signál, že je neplodné. A tak sme si doteraz vlastne, a to chcem zhrnúť, doteraz povedali, že Zachejus, aby videl Krista, aby sa s ním stretol, aby bol blízko neho, tak odhadzuje svoju dôstojnosť, svoju autoritu, svoju vážnosť, svoju ctihodnosť. Kristus na to reaguje tak, že si ho všíma, že vstupuje do jeho domu, aby ho zachránil, aby ho spasil. A povedali sme si, že Zachejus píše predčasný závet. Toto je cesta toho tvrdohlavého, toho zanovitého muža Zachea, ktorý sa chce stretnúť s Kristom. Toto sú etapy jeho stretnutia s Ježišom. Ľudia ho považujú za blázna a ten blázon našiel spásu. A okrem toho našiel aj radosť zo života. Mám pocit, že na našej ceste životom je množstvo takých Zachejov. Možno čakajú na pokyn, čakajú na slovo. Častokrát sa stáva, že ideme okolo nich nevšímavo. Niekedy ich stihneme veľmi presne zatriediť do určitej kategórie, odsúdiť a ideme ďalej. Ale tento príbeh ma učí, že je niekedy dobre sa zastaviť. A Kristus sa zastavil. Kristus ukazuje, že sa oplatí všímať si Zacheovov, ktorí sedia na stromoch, symbolicky povedané. Je potrebné zastaviť sa. Realita Božieho vtelenia spočívala práve v tom, že Boh prišiel prebývať medzi nás. Že sa zastavil. Boh sa zastavil. A znovu, nie je to preto, že Boh túži vidieť človeka? V tom príbehu je vyjadrená nielen túžba Zachea. Žiadal si vidieť Ježiša. Ale možno to najdôležitejšie z toho príbehu, to, čo tam nie je vyjadrené slovne, ale len tým, že Ježiš prichádza do toho domu, možno to najdôležitejšie je, že Boh túži vidieť človeka. Že Boh túži po blízkosti nás, ľudí. Viac, než si to možno myslíme alebo dokážeme predstaviť. Toto je možno najdôležitejšie z toho príbehu. Boh sa vedel zastaviť. Boh túži vidieť človeka. A tak všímajme si figovníky, ktoré rastú okolo cesty, okolo ciest, ktorými kráčame. Pretože možno na niektorom z nich sedí nejaký Zacheus. A Kristus ma učí, že by som si toho Zachea mal všimnúť, podobne ako to urobil on. Kristus hovorí, zostup rýchlo. Chcem byť s tebou. Boh túži po blízkosti človeka. Boh túži potom, aby bol so mnou v mojom dome. Všímajme si figovníky, ktoré rastú okolo ciest, ktorými chodíme. Možno na niektorom z nich sedí aj ten náš Zacheus, za ktorým nás posiela Kristus. Amen.